መዓቁራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብቋንቋ ትግራይና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ጀነቭን ኣብ ዝርከባ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተቋማት ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ንናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ናይ ጥርኑፍ ዓውሎማዊ ማሕታ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ነተን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዶባተንን ልባተንን ከፊተን እንገዳን ሓገዝን ንዘቕረባ ዘለዋ ሃገራት ጽቡጥ ደገፍ ከቕርብ ይግባእ። ብዘይ ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር እቲ ብዛዕባ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዝምልከት ናይ ዓለም ሓቆፍ ውሳኔ ማለት እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘሎ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ነፃነትን ምኽባር ዝከኣል ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ብፁውነቶም ነቲ ሃገራት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኮታ ዕቑባ ሓተትን ኣቕንሰብ ዘለዎን ውሑስን ዝኾነ ምቕባልን ምእንጋድን ንዘቕርባ ብኸመይ ክድገፋ ኣለዎን ንዝብል ሕቶ ኣልዒሎም እቲ ናይ 1951 ዓ.ም ናይ ጀነቭ ናይ ውሳኔ ሰነድ ብዛዕባ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ሓባር ሓላፍነት ምዃኑ የነፅር። ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነተን ስደተኛታት ዘእንግዳ ስደተና ንምድጋፍ ዘኽእል ውጥን ንዝሕንፅፀ ሃገራት ነዚ ዘካይድኦ ዘለዋ ፃዕሪ መሳለጢ ዝውዕል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክተኣኻኽባ ይግበአን። ብተፀዋዋ እቲ ዝዋፅ ሓብቲ ገንዘብ ንናይ ሰብኣውን ሰላምን ረብሓታት መሳለጢ እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣፍሊጠን። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን ብፁእ ኣቡነ ዩርኮቪች ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ፀዓትን ፍልሰትን ብግቡእ ክመሓደር ዘለዎ ክስተት ምዃኑ እንከመልክቱ ንናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝቐርብ ሓለዋ ንተን ስደተኛታት ዝነቕሉለን ሃገራት ብመልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ቀረባ ንዝኾነ ሃገራት ዝምልከት ጉዳይ እዩ ቢልካ ካብ ተሓታትነት ምምላጥ ዘይቅቡል እዩ። እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ንገዛእ ርእሱ ስደተኛታት ናብ ሃገርካ ንኸይኣትዉ እትጥቀመሉ ሜላ እውን እዩ። እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታት መፍትሒ ንኽረክብ ዝድግፍ ቅኑዕ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ፃዕሪ ከይህሉ ዝድርኽ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢረን።